Ve studiu dnes přivítám spisovatele, novináře a fotografa, o kterém se říká, že je náš nejlepší vernolog nebo vernolog. I na to mi odpoví Ondřej Neff, který o Žilu Vernovi napsal monografii a převyprávěl několik jeho stěžejních děl. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Ondřej Neff ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se cítíte jako hlavní český verneolog?
Úplně normálně, protože jsem hlavní český verneolog. Verneovky čtu od svých 10 let, což není zásluha. Nicméně jenom tady v rozhlase jsem natočil, nevím ani kolik, asi 6 rozhlasových her a převyprávěl jsem tedy 8 jeho románů, které byly ilustrované Zdeňkem Burjánem. A hlavně jsem dal dohromady encyklopedii vernovských vynálezů. Takže všechno, co si Jules Verne vysnil, tak je v té encyklopedii, která je tedy jaksi součást druhého vydání té mé monografie o Vernom.
Abych se vrátil k té úvodní otázce, říká se verneolog nebo vernolog?
To já nevím, protože to slovo slyším poprvé od vás.
Říká se verneovky nebo vernovky?
Obojí se používá. To verneovky je dneska vnímáno jako spíš zastaralý výraz, archaický. Vernovky je jako modernější a těm mým převyprávěným se říká vernevky a to je mi nejsympatičtější samozřejmě.
Jak to máte s klubem Žila Verna? Jak přijali to převyprávění vašich vernovek?
Já s nimi samozřejmě jsem ve velice přátelských vztazích, to je jeden z nejstarších sci-fi klubů vůbec v Československu. No a jaksi já jsem nenarazil na nějaké nevlídné reakce, v podstatě možná někdo měl nějaké řeči, ale že se mi to tak jako doneslo, ale tady je jeden podstatný argument. Ty vernovky nebo verneovky, jak chcete, samozřejmě vycházejí dodnes v těch původních jaksi rozměrech a v tom původním znění, ale jsou to v podstatě jenom sběratelské kusy. Existují celé řady sběratelských vydání vernovek, které jsou s těmi původními ilustracemi a v té původní podobě. Ale asi bychom tedy s lampou v ruce o polednách hledali dítě, které by bylo schopné to číst.
Takže vy to vlastně převyprávíte pro současné dítě.
A já jsem ty romány, celkem těch 8 takových těch, že tam je to úplný ostrov a 20 tisíc mil pod mořem a 2 roky prázdně a 15-letý kapitán, tak je to vyprávěno moderním jazykem a je to udělaný moderní, dobrodružný příběh.
Čili není to... Že vás přerušuji i s tou licencí toho, že vy vlastně třeba 20 tisících mil pod mořem jednotlivým těm osobám přisuzujete jiné role, nebo
ano,
je trochu
ano, určitě,
upravujete?
Určitě, protože rozumíte, ty romány vznikaly v 19. století, hrály úplně jinou roli, oni hrály roli hodně tedy jaksi vzdělávací a výchovnou a dneska ty děti samo sebou se chtějí bavit a konkrétně třeba těch 20 tisíc mil pod mořem, tak tam vlastně není žádný děj. Tam se profesor Aronnax se svým sluhou Conseillem a harpunářem Nedem Landem víceméně omylem dostanou na palubu Nautilu, koukají z okna a na konci utečou. A nic se tam vlastně nestane, jenom jsou tam nějaké epizody víceméně dobrodružné, ale nemá to žádnou dějovou linii. Tak třeba konkrétně těch 20 tisíc mil pod mořem, tam jsem implantoval figury, které v tom originále nejsou. A prostě je
no
to...
právě, a proč ten ošklivý Američan?
No tak jaksi ve vernovkách většinou Američané jsou líčeni jaksi velmi pozitivně, no a mně přišel prostě, že by jako to mohl pro změnu být Američan ten padouch, ale nic proti Americe nemám. Není to zamýšleno nějak jaksi ideově, to nemusíte se bát. A tam právě ten padouch, to znamená, je tam nějaký konflikt, je tam napětí, je tam vývoj. já jsem právě se hodně snažil o to, abych zachoval takovou tu vícerozměrnost té figury toho kapitána Nema. Že? A hlavně já jsem si už připravoval půdu pro svůj vlastní románový opus, a to je triptych, to jsou tři romány, které se jmenují Tajemství pěti světadílů. V té trilogii jsem realizoval Bernův plán, který vyjádřil na sklonku svého života, že by si přál jednou, až bude mít čas a tak dále, takový syntetizující román. Byla zase cesta kolem světa, navštívili se tam taková ta nejdůležitější dějiště a že by se tam i mohly vyskytnout některé postavy z jeho románu. On to nikdy nenapsal, už byl jaksi zdravotně tehdy v těch 90. letech 19. století velmi na tom špatně. No a tak jaksi jsem měl dlouholetou touhu to realizovat sám. No a jaksi je to realizováno, že jo, pan vzduchu, pan země a pan moří, že to jsou názvy těch tří dílů. No a je to, jak jsem slíbil, tak jsem splnil. Je to skutečně takový jaksi cesta konce světa, pět světadílů, no a takové ty zásadní motivy vernovské tam jsou všechny obsaženy.
Když jste zmínil kapitána Nema a přání Žila Verna, neměl jste pokušení zasadit Nema do těch historických a zejména národních souvislostí, tak jak to původně on plánoval, tedy že to bude Polák, kterému rodinu vyvraždili Rusové, ale z logiky té doby a především z nařízení jeho vydavatele Ecla to nakonec tak nebylo a kapitán Nemo až po určité době se přiznává, že je Indem, který se snaží spíše o nezávislost Indie než tím Polákem, který bojuje proti Rusům.
Ano, narážíte na něco skutečně reálného, že když Vern psal těch 20 000 mil pod mořem, kde on je takový jako tajemný mstitel, který se pohybuje jako stín pod hladinou moře, no tak pochopitelně tady byla otázka, co on je zač. Opravdu on zamýšlel, aby to byl Polák, deptaný jaksi Ruskem, poněvadž tehdy značná část Polska byla de facto ruskou državou a nepřál si to jeho vydavatel, že Jean-Pierre Etzel, který tehdy značnou část produkce exportoval do Ruska. On se právě prostě bál, jaká by byla reakce ruského trhu, respektive ruských úřadů. A skutečně jaksi ten rod kapitána Nema skutečně existoval. A dokonce v tom rodě byly velmi odbojné tendence proti anglické nadvládě v Indii. A dokonce, což je velmi zajímavé, se tam experimentovalo s raketami. Jak si možná posluchači vědí, že rakety se používaly v Číně, že prostě v Asii se používaly rakety dávno předtím, než přišly do Evropy. A mimo jiné teda i v Indii se raket používalo k válečným účelům a právě tenhle ten rod jak si v tomhletom nějakým způsobem velmi, velmi vynikl.
Vraťme se zpět k vaší monografii o Vernovi, která vyšla v roce 1978, pak jste ji přepracovala, vyšla v roce 2005. Je ještě možné něco na Verna vyšťourat?
No víte,
po té, co jste napsal tu opravenou verzi.
Zcela jistě, tak ona, ta rodina Vernova samozřejmě dodnes existuje, že ti potomci existují. Právě v 21. století jak si zveřejnili celou řadu dokumentů, dokonce i rukopisů, takže i v češtině vychází.
Paříž ve 20. století?
Nejvýznamnější je samozřejmě Paříž ve 20. století. To je velice zajímavý spis.
Přiznám se, že pro mě fascinující například. Protože
je naprosto fascinující. Je naprosto fascinující i ten jeho osud je fascinující, protože Verne začal tu svou dráhu autorskou v 63. roce právě u Ecla. pěti neděli v balóně, což se prokázalo vědecky, že je, je pošetilost, nicméně v tom románu to funguje. On jako další román mu nabít právě tuhletu Paříž v 20. století a Ecel to v podstatě zakázal vydat, že je to taková slátanina a takový nesmysl, že by si zkazil jméno. Vlastně, kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak bych to přirovnal k svatopluku Čechovi k Broučkiádám, které vlastně jsou satirické romány, které nějakým způsobem komicky krikují tehdejší dobu. Jak si tu zkoušku času přežije ani ne procento těch lidí, kteří tam fungují v té době. Protože on sám byl velmi zvídavý a jak si technicky měl jak úžasnou prozíravost, bych řekl. On to nasadil právě na tu techniku. Jo? A ten groteskní pohled měl vzniknout právě z konfrontace kritiky tehdejších kulturních reálií s těmi fantastickými vizemi technickými. Ale on tam popisuje počítač včetně klávesnice a včetně použití. Tam ten počítač funguje v knihovně ke katalogizaci knih. To je neuvěřitelné, když si uvážíte, že to napsal v 60. letech 19. století. On tam má elektrické křeslo, on tam má pneumatickou železnici, což je něco, dneska ten hyperloop, o kterém se jaksi bájí, že bude mezi Vídní a Brnem a takové tyhle ty věci, tak on o tomto snil v 60. letech 19. století. Ale efekt měl být komický.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Dnes tedy s Ondřejem Neffem, spisovatelem, novinářem i fotografem a především vernologem. To je také důvod, proč jste tu a proč si budeme teď povídat o vydavateli Žila Verna. Vlastně člověku, který si možná i vymyslel Verna, není to tak?
No tak v jistém smyslu ho vytvořil. Měl úžasnou jako prozíravost nakladatelskou a on vycítil, že ta doba, že to byla vlastně to byla ta doba těch 60. let, prostě ve všech oborech lidské činnosti byly objevy na denním pořádku, že prostě věda odkrývala, když to přeženu, každým druhým dnem nějakou novou kapitolu. No a teď se tu vyskytl autor, který měl za první úžasný smysl pro drama, pro dramatickou stavbu. Ono totiž, ony ty jeho romány jsou částečně humoristické. Ta zápletka má vtip, ono to nemá jenom napětí. Tam samozřejmě jsou kolize s fyzikou. Jo, nejznámější je kolize, kdy on popisuje vyslání, dneska bychom řekli kosmonautu nebo astronautu k měsíci.
A do měsíce.
Do měsíce, že a vystřelí je z děla. Tak samozřejmě to je nesmysl, že? Ale on, pojďme si hrát na to, že to je možné. A to je prostě ten jeho vtip. Jo? Když to sledujete jako pozorně z hlediska autorského, a k tomu já byl tedy osudem donucen, když jsem převypravovával ty romány, tak jsem samozřejmě tu anatomii toho spisu musel jaksi poznat. Já jsem to musel rozebrat na prvočinitele a teď jsem z toho dělal nějaký nový celek. Tak on prostě veme nějaký motiv a přemýšlí jenom o jediné věci. Ne, jestli je to uskutečnitelné, jestli to je realita, jestli mu poklepají vědci na rameno. Ne, jestli se z toho dají udělat dramatická situace. Jo? Takže on třeba má v Dětech kapitána Granta úžasnou scénu, kdy červení vlci pronásledují ty poutníky, že toho lorda Glenarvana a tak dále a prostě oni jsou ve smrtelném nebezpečí a to. Tak jako dobře, tak červení vlci, ty se pátráte, co to je zač. Červení vlci, v životě jste o nich neslyšel, než zjistíte, že jsou to naprosto neškodná zvířata, která se živí slimáky a ještěrkami. A že by prostě přepadli nějakou výpravu, no to je prostě totální nesmysl, to jako kdyby vás přepadli v rigráku veverky, to prostě se stát nemůže. Ale prostě Vern, jakmile je zvíře, tak z něho musí vytřískat nějakou dramatickou situaci. Jakmile je nějaký přírodní jev, je vlna, no tak musí ta vlna být 25 metrů vysoká a musí převrhnout koráb. Jo? Jakmile je skalisko, tak se z něho musí spadnout nebo se musí zřítit. Jo? Já třeba tam mám takovou úvahu v té své monografii, že bych v životě nevlez na Vernovu loď, která se plaví v nějakém jeho příběhu, protože tam musí nutně stroskotat nebo se jí stát něco šíleného. Jo? A to je ta jeho metoda. A samozřejmě, že narážel na fyzikální a chemickou a biologickou a historickou realitu. Třeba ta historická realita, vemte si, on si udělal obrovsky zlé právě, když jsem se tady zmiňoval o tom ruském trhu, tak on napsal Michala Strogova, že já jsem z něho pak udělal i jednu z těch rozhlasových her, to je Michal Strogov. Jo, to je v podstatě v jistém smyslu apoteóza carského režimu, protože tam vystupuje car v nesmírně pozitivní roli. Michal Strogov je carský důstojník, nesmírně statečný. Všichni jsou tam stateční, věrní carovi, věrní vlastenci. Byl z toho obrovský skandál. V carově říši žádný tatarský povstání být nemůže, protože všichni jsou šťastní, že jsou pod Báťoškou carem. Jo? Tahle ta logika. Jo? A dokonce Jan Neruda, náš tedy Bart, tehdejší obrovská autorita.
Ten, který přivezl prvního Verna,
ano, který ze své návštěvy v Paříži objevil tam novinku, zajímavou věc, že tak, jak si přivezl to do Prahy a zasloužil se o to, že Vernovky začaly v češtině vycházet už v 70. letech 19. století. To je bezesporu Nerudova zásluha. No a ten, když si přečet Michala Strogova, tak se zase takto rozčílil, že to je prostě skandál takhle znásilnit historii a že to je jenom touha po výdělku, že to je ze nečestných, hnusných, zjištních důvodů, napsal Vern Michala Strogova. No a to je taky ten učencův žert, že prostě on každou takovou jaksi reálii využil jenom proto, aby ji mohl efektně nějak zařadit do toho příběhu.
Tak to jste teď hezky obhájil Žila Verna. Když se vrátíme zpátky k jeho vydavateli, tak víme, že měl problém s určitou, když to přeženu, v duchu vernovských zásad, vemu fakt a trochu ho nadsadím, s jeho nedisciplinovaností a možná chaotičností, že nedokázal někdy udržet ty reálie, ten skript svého díla a právě to musel jeho vydavatel Ecel potom hlídat a upravovat. Je to tak?
Já bych to charakterizoval jako normálně redakční práci. On prostě redaktor, literární redaktor, když je to skutečný literární redaktor, který není opravovatel gramatických chyb a rozumí tomu dílu, tak velmi často zasahuje i hluboce do toho díla. Tak se ví, že Ecel měl třeba velký podíl na vzniku Pěti neděl v Balóně. A já, když jsem teda převypravoval Pět neděl v Balóně, tak to je taky jeden z románů, kde jsem v podstatě musel zase tam jaksi vsadit padouchy nějaké, protože málo platné, bez padoucha není dobrodružný román. Musí být padouch v dobrodružném románu. A nebo nějaká přírodní katastrofa nějakého masivního charakteru, ale jaksi dobrodružství je na konfliktu vždycky a nejlépe pak na lidském konfliktu. No, tak k tomu on toho Verna tlačil, ale rozhodně to není tak, že by prostě z nějakého autorsky nemohoucího pisálka udělal velkolepého autora, který fascinuje čtenáře ještě po 150 letech, to určitě tak není.
Říká se o Pierre Gilles'ovi Etzlovi, že podle některých Wikipedii on byl tím, kdo dal Jules Verneovi poměrně slušné živobytí. Podle jiných zdrojů zase naopak, on z něho hodně vydělával a dával samotnému autorovi takový jenom řekněme třetinu svého výdělku. Jak to vlastně bylo? Jaký byl ten poměr? Protože říká se, že byli přátelé.
Určitě, tohle to je velice zajímavá věc, která se asi jaksi z odstupu 150 let těžko posuzuje. Tehdy totiž autorské právo bylo velmi odlišné od toho, co je dnes. Autor skutečně byl hodně byt. Verne měl s tím Etzlem smlouvu. On s ním byl v závazku, že musí mu odevzdat 2 svazky ročně. To je neslýchaná frekvence. A že to udržel prostě celý život, to je neuvěřitelné. Jo. Tím spíš, že to nebyly levně z rukávu vysypané nějaké povídačky rodokapsového typu, že tam vlastně každý ten román má nesmírně důkladnou přípravu a odehrává se v nějakých reálných kulisách v různých zemích.
Můžeme třeba přirovnat Žela Verna k Dietlovi našemu, protože ten se vždycky velmi dlouho zabýval tím prostředím, studoval ho podrobně.
Těžko ho přirovnat vůbec k někomu, protože aby někdo psal desítky let a jeho dílo přežilo zase další desítky let, tak takový další není.
Na závěr by mě zajímala jiná otázka. Co by asi Verne říkal dnešku. Přemýšlel jste o tom? Předpokládám, že ano.
Víte, ten obrovský rozdíl mezi tou dobou, v které on žil, a tou dnešní je, že to byla doba obrovsky optimistická a sebevědomá, kdežto my jsme, nebojím se toho slova, ochromeni skepsí a sebedůvěru nemáme jako kultura vůbec žádnou. On by vůbec nechápal, co jsme zač a myslel by si, že jsme se zbláznili, že jsme zešíleli. A víc k tomu nemám co říct. To je prostě jaksi, kdyby byl na Marsu, tak by se cítil méně cizí, než by se cítil mezi námi.
Na druhou stranu máme projekty, jak osídlit Mars, jak se znovu podívat na měsíc. To jsou projekty, které by ho asi oslovily. Myslíte si, že ta lidská podstata je tak jiná?
A jsme na tom Marsu? Nejsme. Teď jsme ani nedokončili projekt Apollo. Čistě z politických důvodů. A když teda řeknu my, že tak je to americký projekt, ale prostě my jsme dneska jaksi ochromeni jakýmsi vědomím v uvozovkách moci, kterou de facto ani nemáme. Jakmile je někde nějaká inovace, tak hned bádáme, proč je špatně a proč je potřeba ji zakázat, pokud možno, nebo přinejmenším omezit. To je něco, co by Jules Verne vůbec nechápal, tuhletu mentalitu.
My myslíte Evropani, západní svět?
Západní svět.
Potřebuje tedy západní svět nového Jules Verna?
Já myslím, že potřebuje procitnout a nějakým způsobem té ochromující ideologie se zbavit.
Říká poměrně pochmurně, nicméně realisticky ze svého pohledu můj dnešní host Ondřej Neff, spisovatel, vernolog, který byl hostem Českého rozhlasu Plus. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.